Otrais punkts, trešais uzdevums. Aplūko monstriņus. Klausies informāciju un raksti viņu vārdus. Man ir galva, vēders, mazas kājiņas un piecas acis. Esmu Jo. Man nav deguna un ausu, bet man ir liela mute ar asiem zobiem un četras rokas. Mani sauc Jē. Esmu bez matiem, rokām un kājām trīs pirksti, mutē ļoti daudz zobu. Esmu Jū. Man nav roku, ir daudz matu. Esmu Jā.